Сёння ў Ватыкане ўбачыў свет дапаможнік для дыяканаў, новы анхедрыён дыяканату, крыніцы і афіцыйныя дакументы касцёла, так называецца выданне, выйшоў у ватыканскім выдавецтве пад рэдакцыяй Энца Петраліна, сталага дыякана дыяцэзіі Калабрыя Бова і старшыні супольнасці дыяканату Італіі. Дапаможнік уключыў у сябе фундаментальныя тэксты, якія распавядаюць аб каранях дыяканату і дапамагаюць у разуменні патэнцыялу гэтага служэння для развіцця касцёльнага жыцця, гаворыцца ў афіцыйным прэс-рэлізе. Тут і патрыстычныя крыніцы, і дакументы сабора, і святога пасаду, і папскае навучанне. Усё гэта дапамагае паводле аўтара зразумець доўгі і паступовы шлях развіцця дыяканскага служэння, з'яўляецца падставай для разважанняў і даследаванняў. Выданне з'явілася ў кантэксце ўзрастаючага інтарэсу да сталага дыяканату і яго ролі ў касцёле і свеце. Даведнік «Новы анхедрыён дыяканату, крыніцы афіцыйныя дакументы касцёла» з'яўляецца фундаментальнай працай і складаецца з 1096 старонак, яго кошт 30 еўра.